Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag rasler en dataforordning rundt sammen med et fint redefineret begreb, overvågningskapitalisme. Jeg er i Bruxelles. Jeg står på et tag ind midt i byen, og indimellem flyver der nogle fly hen over mig, men jeg er faktisk til Computers Privacy and Data Protection 2019. Den bliver også kaldt for CPDP-konferencen, og hovednummeret hernede, det er den amerikanske forfatter Shoshana Zuboffs nye bog. Den hedder Surveillance Capitalism. Overvågningskapitalisme, og det er hende, der har opfundet det her begreb, og jeg har talt med hende, men hun kommer nu først i et senere program en anden dag snart. I dag, der kan du til gengæld møde aktivisten Max Schrems, hvis organisation None of Your Business Nøjup egenhændigt har fået sendt en gigantisk bøde afsted til Google. Og så har jeg mødt en dansk direktør, der også er i Bruxelles til CPDP, og har talt med ham om, hvordan vores data de luskes ud af os, og hvad de bliver brugt til, og hvad han selv er med til at gøre ved det. Ham kan du møde lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dine ridsede små brilleglas ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Jeg hedder Daniel Johansen, og jeg er stifter af en virksomhed, der hedder Cybert. Og jeg er på besøg her i Bruxelles for at blive klogere og møde en masse nye mennesker.
Det her firma, der hedder Cybert, kan du fortælle lidt om, for dem, der ikke, du har været med i vores program en gang før på telefon, men kan du fortælle lidt om, hvad er det, du laver? Hvad laver I jeres firma?
Vi tilbyder grundlæggende en tjeneste, som kan hjælpe hjemmesideejere med at overholde de regler, der er i GDPR, også i e-privacy-direktivet, omkring beskyttelse af persondata på hjemmesider. Og det vi gør, det er, at vi har udviklet et stykke teknologi, som hedder CookieBot, der scanner vores kunders hjemmesider, kortlægger, hvad foregår der af tracking på hjemmesiden. Det dokumenterer vi så i nogle rapporter, som kunderne kan bruge over for myndighederne, men vi bruger det også til at skabe transparens over for hjemmesidens brugere, sådan at vores kunder kan informere dem om, hvad er det egentlig, vi gør med data her på den her hjemmeside. Den anden del er, at vi leverer en løsning til at indhente et samtykke, som GDPR også kræver, at man gør, inden man begynder at track brugeren, sådan at brugeren egentlig har kontrollen i forhold til, hvad der skal ske med, med ens egne data. Ikke? Og der har vi så nogle valgmuligheder i forhold til, hvor meget man vil tillade, at man bliver overvåget, når man surfer på en hjemmeside.
Det der valg, de popper op, når jeg kommer ind på hjemmeside, så er der sådan noget med, at nogle af dem, der er sådan noget, der hedder nødvendige cookies, og så er der noget, der hedder sådan, så er der nogle andre grupper, der kan du prøve at beskrive, der er sådan, man kan ligesom klikke dem af.
Ja, lige præcis. Det er de trackere, der bliver sat, det er det, der hedder cookies, og der findes også en lang række andre teknologier, der er i brug. Men de har overordnet set forskellige formål. Nogle af dem, de skal hjælpe dig med at overhovedet kunne bruge hjemmesiden, at du for eksempel kan lægge varer i en indkøbskurv, at du overhovedet kan navigere på hjemmesiden, og de er ret ufarlige i en sådan privatlivskontekst. Så er der andre typer, der bliver brugt til for eksempel at føre statistik med, hvad brugerne gør på hjemmesiden, hvad ens præferencer er i forhold til sprogvalg og forskellige andre ting. Og så er det så de mere invasive i forhold til privatlivet, som går ind og registrerer alt, hvad du gør, bygger brugerprofiler op for dig på tværs af hjemmesider, sådan at de får en meget detaljeret database, en meget detaljeret profil af, hvem du er som person. Og det er faktisk dem, der er fokus i GDPR. Og det er der, hvor vi så via vores banner giver mulighed for, at man kan vælge til og fra, om man vil tillade, at man bliver overvåget på den måde.
I et meget stort firma efterhånden, I har fået rigtig meget business, også over på tværs af hele Europa. Så kan du give sådan bare sådan et estimat på, hvor meget, altså hvor meget sidder I henne, hvor meget betyder I?
Altså, vi har, vores tjeneste bliver brugt på 130.000 hjemmesider i øjeblikket på tværs af kloden. Det er primært EU og USA, vi har kunder i lige nu. Vi er størst i verden på det her område. Og vi vokser pænt hele tiden.
Men nu, det helt store ord her i år til det her CPDP, Computers Privacy and Data Protection Conference, som det hedder, det har taget mig nogle år faktisk at lære at sige de her bogstaver i den rigtige rækkefølge. Jeg har lært et trick nu, det hedder CPDP, hvis man skal sige det rigtigt, så kan man huske det, hvis du selv skulle komme i tvivl på et tidspunkt. Men et stort ord hernede, ud over titlen på konferencen, det er det, der hedder overvågningskapitalisme, surveillance capitalism. Det er jo noget, som i høj grad, kan man sige, kan lade sig gøre på grund af de her cookies, og hvad der ellers ligger rundt omkring af sporing og sådan noget. Hvordan har du det med sådan et begreb overvågningskapitalisme?
Jeg ser det som et udtryk for et behov, vi har for at sætte ord på, hvad der sker lige nu med os som samfund, faktisk. Altså, det, der er sket i løbet af de sidste 20 år, har vi ikke set før, og i historien, så det er svært for almindelige mennesker egentlig at forstå, hvad det handler om det her. Hvad er det, der gør, at en cookie kan være en risiko for mig som person? Det kan være svært at forstå, hvis man ikke har sådan et grundlæggende tankesæt at tænke ud fra. Og man kan sammenligne det lidt med den industrielle revolution. Man kan sammenligne det med dengang bilen kom. Første gang man introducerede bilen, så blev den introduceret som en hestevogn uden hest. Og det var fordi, det var noget, man kunne forstå på det tidspunkt, men det fortalte jo ikke den fulde historie omkring, hvad bilen var, hvad konsekvenserne var for miljøet osv. Og det er jo sådan set lidt det samme, vi står i nu, at det, der sker, det er, vi har ikke set det før, vi har svært ved at forstå det, fordi vi har ikke en ramme at sætte det ind i. Og på den måde synes jeg egentlig, at det begreb, der hedder surveillance capitalism, er rigtig godt, fordi det rammer det ind, som vi ser lige nu. Og i sin grundessens kan man sige, at der handler det om, at hvor den industrielle udvikling var en form for udbytte af vores natur, at så det, som vi ser nu, det er, at den her overvågningskapitalisme, den udbytter vores menneskelige natur. Og hvis vi så kigger på, jamen, hvad er konsekvenserne været på vores natur og miljø i forhold til den udvikling, vi har set indtil i dag, at så giver det et billede af den risiko, der er for vores menneskelige natur med de ting, der sker lige nu i form af det overvågningssamfund, som er så omfattende og så massivt, at det er i virkeligheden svært at forstå. Så hvis vi har det her begreb som udgangspunkt at forstå, at det er en kapitalistisk drevet udvikling, som ikke tager hensyn til os som mennesker, men som kun handler om at udbytte os som ressource, så tror jeg, at man har et godt udgangspunkt for at forstå, hvor alvorlige konsekvenserne kan være i forhold til vores personlige frihed, i forhold til vores demokrati og de der helt grundlæggende ting, som vi mener er vigtige for os.
Du har jo arbejdet med det her gennem mange år, og også været bekymret over udviklingen i mange år, så vidt jeg ved. Men kan du prøve for de mennesker, der ligesom bare sådan, der sidder derude og bruger nogle almindelige services som Google, Facebook og går lidt rundt på nogle aviser og sådan noget. Altså, hvad er det, man kan med de her ting? Hvordan er det, man kan, om man som brug dit udtryk, altså udbytte den menneskelige natur? Hvordan kan man gøre det?
Altså, når vi bruger de forskellige tjenester på nettet, også helt almindelige hjemmesider, så tænker vi jo ikke over, hvad der egentlig sker i baggrunden. Men virkeligheden er, at vi bliver overvåget stort set alle steder, hvor vi bevæger os på nettet, hvis de ikke har implementeret de rigtige teknologiske værktøjer til at beskytte brugeren. Og det er langt de fleste, der ikke har styr på det endnu. Så det vil sige, at vi bliver overvåget hele tiden. Alt, hvad vi gør, i mindste detalje, bliver registreret. Og som jeg fortalte tidligere, ja, så bliver det jo så brugt til at bygge en profil op af, hvem er du som person. Og spørgsmålet er så, jamen, hvad bliver de oplysninger så brugt til? Og det er sådan set det, der er det væsentlige, fordi der er selvfølgelig hele adtech-industrien, hvor de målretter reklamer efter, hvad de kan se, hvad vi har, interesser og så videre, hvem vi er som personer. Og på den måde har de jo kunnet gøre selve reklameindustrien på nettet meget, meget effektiv, fordi de kan målrette nogle budskaber til os, som er meget præcise og som appellerer til os som personer. Udfordringen er, at det er jo reklamer, det handler om at manipulere os. Og det har det altid gjort. Her taler vi bare om et maskineri, der er så voldsomt stort, at det også kan bruges til alt muligt andet. Og jeg synes, et godt eksempel, det er jo for eksempel at manipulere os i forhold til, hvordan vi skal stemme til et valg. Der har man jo så mulighed for at udvælge bestemte segmenter og så målrette nogle budskaber imod mennesker ud fra nogle bestemte kriterier. Og på den måde kan de data, der er registreret om os, blive brugt til at manipulere os, uden at vi egentlig selv opdager det. Og det er ikke kun i forhold til annoncer, det er også i forhold til indhold i det hele taget, til alt, hvad vi ser på nettet. Og derfor så bliver det sådan et mere et form for ekokammer, vi kommer til at bevæge os i, hvor vi hele tiden bliver bekræftet i vores egne holdninger måske, og ikke rigtig får noget modspil i forhold til, hvad folk i øvrigt ellers tænker, og så bliver vi alle sammen sådan mere og mere ekstremistiske og mindre tolerante over for andre, hvilket der jo er behov for i et demokrati. Altså, jeg tror også, vi er i en tid lige nu, hvor vi har svært ved at forestille os, at nogen skal misbruge det her, men hvis man ser sådan lidt tilbage på historien, så er det farligt, at der er nogle få meget magtfulde spillere, der har meget detaljerede oplysninger om, hvem du er. Det kan misbruges til regimer, som ikke nødvendigvis er demokratiske på en måde, som er meget, meget ubehagelige. Og det er jo ikke noget, vi føler er tæt på vores daglige liv derhjemme, men det er ikke desto mindre det, der er grundlaget. Og med den politiske situation, der er rundt omkring i verden, der kan tingene sådan hurtigt ændre sig, og vi ved ikke, hvordan verden ser ud om 10 år. Men det, vi i hvert fald bygger op, det er et grundlag for, at et totalitært regime for eksempel har et ekstremt effektivt magtmiddel mod opposition og andre, som ikke er nødvendigvis er enige med der sker et eller andet. Og det er jo så på et plan, som mange måske har svært ved at relatere sig til sådan i dagligdagen. Men hvis vi tænker over det der med, altså mange de siger, jamen jeg har ikke noget at skjule, så det er fint, I kan bare overvåge mig. Men jeg tror, at det er noget, man bliver nødt til lige at tænke over en ekstra gang, fordi mange af de ting, vi gør, også i det daglige, de er egentlig baseret på, at vi har nogle hemmeligheder. Og jeg mener faktisk, at det er jo et udgangspunkt for at kunne leve et frit liv, hvor man selv træffer sin egen valg. Det er, at man selv bestemmer, hvem der ved hvad om en. Og jeg synes, et godt eksempel er det her med, at der er en grund til, at der er et gardin, når vi går ind i en stemmeboks. Ikke? Altså, det er sådan en grundlæggende værdi, som vi ikke kunne forestille os, vi skulle lave om på. Og den illustrerer behovet for, at vi kan have noget, der er privat, og som ingen andre skal blande sig i. Så derfor det der med, at man ikke har noget at skjule, det er egentlig et budskab, som er undergravende for demokratiet, hvis man tænker det til ende. Og som ikke gavner os som samfund, hvis det vi skal være et samfund, hvor der er plads til os alle sammen, og hvor man ikke er kriminaliseret per automatik, bare fordi man ikke har noget at skjule. Så det er jo egentlig hovedargumentet imod, at det ikke skulle være et problem med den her overvågning. Jeg tror, at det er nemt at sige, fordi man ikke umiddelbart fornemmer overvågningen. Vi har ikke 10 kameraer lige i hovedet, når vi sidder og surfer på nettet, men det har vi i virkeligheden. Men det er jo så man oplever ikke den direkte overvågning på den måde, og derfor tror jeg, at den er nemmere at, på en eller anden måde at tolerere. Samtidig så er vi også meget afhængige. Altså det som primært Google har gjort i den her overvågningskapitalisme, det er jo, at de har givet os nogle tjenester, som vi er blevet afhængige af. Facebook er det samme, og også en række andre. Vi føler ikke, vi kan leve uden de tjenester i dag, og dermed jamen, så har de et rigtig, rigtig fast greb om os, fordi at vi jo så rationaliserer os frem mod en eller anden undskyldning over for os, selvom jamen, jeg kan ikke undvære det her, det kan ikke fungere i forhold til skolen og fodboldaftaler og sådan noget, hvis jeg ikke er på Facebook, og hvad skulle jeg dog gøre uden Google Maps og så videre og så videre. Så på den måde har de et virkelig godt greb om os som forbrugere, ikke? Og Hvis der skal ske en forandring, jamen, så er det faktisk for forbrugerne, der skal ske et eller andet. Vi skal begynde at vælge nogle andre tjenester, som ikke overvåges på den måde, som måske kan det samme. Vi skal begynde at gøre brug af de rettigheder, vi har, især i forhold til GDPR, ikke, hvor vi nu har fået mulighed for at kræve blandt andet retten til privatliv på nettet, men også at få oplyst for eksempel, hvad er det for nogle data, I har registreret om og så videre. Og det er den forbrugerbevægelse, som jeg fornemmer er langsomt i gang, men det er den, der egentlig skal skabe den forandring, der er nødvendig.
Hvis man ser, altså noget af det andet, som jo også gør det hele, skal man sige, en lille smule mere hyggeligt. Du siger, at vi sidder med en fornemmelse af, at vi i virkeligheden, at vi, nu sidder vi her og snakker, og der er ikke nogen kamera, der lige peger på os lige her. Det er der måske nok i øvrigt alligevel, men nej, jeg ved det ikke rigtigt. Men jeg har en telefon liggende for eksempel, den det ved jeg ikke rigtig, hvad den foretager, så det kan vi ikke være helt sikre på. Men det, som vel egentlig er det i sandhed uhyggeligt lige i øjeblikket, det er, at rigtig meget af den information, der bearbejdes omkring mig, som bliver samlet op, det er jo ikke fordi, der sidder en eller anden af de der klassiske gammeldags stasi-agenter, der sidder med og kigger ned på noget med nogle hovedtelefoner på og lytter til alt, hvad vi sidder og siger, og skriver små noter og sådan noget. Det her, det foregår jo maskinelt. Og der er nogle computer bag, som sidder og regner på det her, og som i virkeligheden, som hele tiden sidder og finder ud af, hvad det er, jeg gerne vil. Altså det, vi er op imod, det er nogle maskiner i virkeligheden, som vi så i virkeligheden nu, eller noget software, som vi så skal bekæmpe med noget andet software. Det er der, hvor vi er endt henne. Og det er stadigvæk os, der sidder inde i midten.
Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt, og de her maskiner, de vælger os jo dybt set ikke ondt. De processerer bare vores data og skaber nogle profiler af os, og de er kun interesserede i, at der ikke, at vi er der, fordi vi er råstoffet for den økonomi, men de her maskiner, de er sådan set ligeglade med, om vi har det godt, eller om vi har det dårligt, bare de ved det. Det er jo på den måde en trussel, som er svær at håndtere, fordi at det jo netop ikke er noget, som stasifolk og lignende på en eller anden måde vil os det ondt egentlig. Altså, men udkommet af det, der sker, kan have negativ påvirkning. Ikke? Altså, det er også for eksempel i forhold til forsikringsselskaber og finansielle tjenester og sådan noget, hvor de jo kan bruge de her oplysninger til at afgøre, om du kan få et lån eller ej, om du kan få en forsikring eller ej og sådan noget. Og det er maskiner, der så sidder og afgør det i virkeligheden. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, som GDPR prøver at sige, men det er det, der hedder automatic decision making, at det er ikke noget, der bare måske er automatisk. Altså. Men det er jo det, der sker i dag, og som også jo i takt med, at den teknologiske udvikling, den bliver mere og mere sofistikeret, både rent kapacitetsmæssigt, men også de algoritmer, der analyserer på de her ting. Så potentialet er der for at fuldt ud automatisere det her, og det vi jo kan se fra tidligere, det er, at hvis det ikke bliver reguleret, hvis det ikke bliver gjort noget, jamen så sker det bare. Det er en del af hele den her surveillance-kapitalisme, at det er opstået, det er det der med, at de har haft frit spil i de her cirka 20 år nu, hvor lovgivningen simpelthen har været bagud, og de fleste ikke har forstået, hvad der egentlig er foregået, før det ligesom var for sent. Altså, det er jo helt klart noget, som kan have direkte indvirkning på vores liv og hverdag, hvis det fortsætter, at det er maskinerne, der på en eller anden måde skal bestemme, hvad vi kan og hvad vi ikke kan.
Jeg tænker bare på lige dig. Altså, du er så direktør for det her fine firma, og I har lavet en masse gode ting. Men hvordan, kan du prøve at beskrive, hvad dit eget liv, hvad var din egen idé, da du ligesom begynder at interessere dig for internettet og computer og sådan noget? Hvad troede du så, det skulle blive til?
Jamen altså, nu, jeg har arbejdet med internettet siden 99, og min tilgang var egentlig kommunikation, jeg har hele tiden været meget fascineret af at den teknologiske del af det også. Så jeg synes jo, at jeg så oprindeligt internettet som et fantastisk nyt medie, faktisk. Det her med, at man kunne kommunikere globalt med fri adgang for alle, altså uden mulighed for at censurere, og var meget optaget af den der kobling mellem teknologi og kommunikation. Så det var egentlig mit udgangspunkt. Og jamen, så har jeg jo så i mine to tidligere virksomheder arbejdet med internetteknologien i dybden, og efterhånden som jeg fik mere og mere indblik i de tekniske lag, i hvordan tingene fungerer, så kunne jeg jo så se fra omkring årtusindskiftet der, hvordan vores data bare i baggrunden begyndte at blive høstet af alle mulige virksomheder, som jeg overhovedet ikke vidste, hvem var. Og det var over alt i verden, min data blev sendt hen, kunne jeg se, bare ved at bruge almindelige hjemmesider. Og det tog meget til, og blev bare større og større og mere og mere uhemmet, og det virkede bare som det vilde vesten på en eller anden måde. Jeg var sådan ret frustreret, fordi at jeg følte, at jeg blev krænket som person faktisk, fordi at der blev ikke informeret om det her nogen steder. Jeg havde ikke noget valg. Jeg kunne faktisk bare sidde der og på en eller anden måde og finde mig i det, hvis jeg ellers ville bruge nettet. Så det var egentlig den indsigt, som jo kom fra en meget dyb teknisk forståelse af, hvad der foregår. Fordi det er også en del af problemstillingen her, det er, at de her tracking-virksomheder, de opererer med nogle metoder, som prøver at være usynlige, og som skjuler sig i nogle meget dybe tekniske lag, og som er svære, hvis ikke at sige umulige, for almindelige mennesker at gennemskue. Selv for folk, der er teknisk kyndige, kan det være svært at forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Så derfor så synes jeg, der var et behov for at i første omgang at skabe transparens, simpelthen kaste lys over det her, for at vise, hvad der foregår. Også fordi at jeg tænker, at det er jo når noget kommer frem i lyset, så dem, der gør det, de bliver også nødt til så ligesom at skulle stå til ansvaret for det og forklare sig over for brugerne, og det er den proces, vi er i lige nu, ikke? Fordi at der er jo selvfølgelig mere og mere transparens, men det har ikke rigtig ændret noget endnu. Altså, det kan vi jo se efter GDPR, for eksempel på adtech-industrien. De var jo meget bekymrede for, at deres omsætning skulle falde kraftigt efter GDPR trådte i kraft. Det vi kan se, det er, at det har stort set ikke berørt dem. Faktisk så er Google gået frem i omsætning på den del, og siden GDPR trådte i kraft. Så det fortæller jo noget om, at vi har lang vej igen, fordi det har ikke haft en stor effekt endnu.
Facebook i dag, lige præcis i dag, mens vi sidder her, der har Facebook annonceret nye regnskabstal, og det viser sig, at de har sat ny rekord igen i år.
Så det overrasker mig jo ikke. Jeg tror, at det er de taber vist brugere, men de omsætter mere på den enkelte bruger, så det er ikke sådan en udelukkende jubeltal, men det er jo stadigvæk tankevækkende, at de kan gøre det i en tid, hvor deres forretningsmodel stort set er ulovlig. Så det er jo noget, som myndighederne arbejder meget med, og det er jo også det, vi kan fornemme hernede hos CBDB, at nu prøver folk ligesom at finde ud af, okay, nu har vi fået GDPR, hvordan bruger vi det i praksis? Fordi GDPR er ikke en facitliste, det er ikke noget, man bare lige går ind og siger, det er sådan og sådan, man skal gøre det. Og derfor så er det meget et fortolkningsspørgsmål. Hvad vil det sige at overholde GDPR? Hvordan gør man det bedst? Hvad er problemerne i forhold til den måde, som de her online platformer og sociale netværk fungerer på? Der er jo en række sager, som bliver anlagt af NGO'er og sådan noget, som opererer på det her område, og som jo prøver at få dannet en retspraksis for, hvad er det rigtige at gøre inden for GDPR. Så det er en udvikling, der tager noget tid, fordi at myndighederne skal ind og behandle de her klager, og så i sidste uge den første bøde mod Google på 50 millioner euro, og der kommer jo så en række andre sager her nu, som på en eller anden måde skal sætte en definition på, hvad vil det sige i praksis, de regler, som er defineret i GDPR.
Man kan sige, at det der måske er sket for os, det er, at nu kan vi begynde at se, vi kan se det, der hedder, man kan sige, dødning af hovederne i tandhjulene inde i maskinen i øjeblikket, men vi har ikke fået stoppet selve maskinen endnu. Det er vel det, der det handler om. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det. Vi kan give nogle bøder, og det, der sandsynligvis sker, det er, at Google anker dem, og så kan de så bruge måske 6-8 år på at køre de her sager. I mellemtiden kan de blive ved med at tjene penge på en ulovlig praksis, som den kører. Handler det her ikke utrolig meget om, hvordan vi måske begynder at kigge på internet og den måde, vi henter ting hjem på samme måde, som vi vil gøre i den virkelige verden?
Jo, det handler om at være en kritisk forbruger, ligesom vi er på alle mulige andre områder. Og der er andre muligheder. Altså det handler jo ikke om at ødelægge de her forretninger. Det handler bare om at få dem til at respektere vores grundlæggende værdier. Ikke? Og de kan sagtens drive forretning på en måde, hvor de ikke krænker vores privatliv. Så de skal jo flyttes, forretningsmodellen skal tilpasses til de normer, vi har i samfundet. Og det kræver, som jeg sagde før, at vi som forbrugere begynder at reagere på det. Fordi at så længe vi bare bevidstløst fortsætter med de ting, vi altid har gjort, og er ligeglade med vores eget privatliv og andres, jamen så er det jo svært at skabe en forandring. De tænker jo kun i profit, de her virksomheder, og derfor så vil de jo kun reagere efter, hvordan forbrugerne agerer i sidste ende. Google tror jeg ikke har de store problemer med en bøde på 50 millioner euro. Det er et dråbe i havet i forhold til hvor stor deres omsætning er. Så det vil have meget større konsekvens for dem, hvis de kunne se, at det begyndte at påvirke den måde, deres tjenester blev brugt på, at de tabte brugere og sådan noget. Fordi det er noget, der vil undergrave deres forretning på en helt anden måde. Så der er ingen tvivl om, at der er brug for en eller anden form for forbrugerpres, men i og med, at det er så svært at forstå det her, så er det også svært at mobilisere en forbrugerbevægelse, og det er jo det arbejde, som jeg sådan kan fornemme hernede er i gang, at man ligesom prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, vi har at gøre med, og hvad er det, vi kan gøre og sådan noget. Og jamen, der er jo mange forskellige holdninger og tilgang til det, og det er svært at sige, hvad der er det rigtige. Altså, mange af NGO'erne opfordrer til, at man bruger de her nye rettigheder, som man har fået under GDPR, og indsender alle de her forspørgsler til virksomhederne, og nærmest spammer dem i forhold til at få dem til at overholde de her rettigheder. Og det er selvfølgelig også en måde at gøre det på, men jeg tror mere på, at det er en ændring i vores adfærd generelt, der kan drive en reel forandring. Fordi det er der, hvor det kommer til at berøre direkte økonomien i de her virksomheder. Så det tror jeg, at det vil kunne skabe et incitament hos de her virksomheder til at tilpasse deres forretningsmodel, fordi det er der grundlæggende er behov for. Men selvfølgelig også, at almindelige virksomheder forholder sig til det her. Altså en del af problemstillingen er faktisk, at der er rigtig mange hjemmesider i hele verden, helt almindelige hjemmesider, virksomheder, webshops, blogs osv., som har installeret alle mulige smarte funktioner, sociale delingsfunktioner, videoer, alt muligt, som gør det til en god brugeroplevelse at komme ind på en hjemmeside. Virkeligheden er bare, at de samtidig åbner bagdørene op for en hel masse tracking-virksomheder, som så går ind og registrerer alt, hvad brugerne gør på deres hjemmeside. Og det er data, som er værdifulde for dem, fordi at det er med til at skabe det der billede af, hvem du er som person. Hvad er det for nogle videoer, du ser på nettet? Hvad er det for nogle sider, du læser? Det kan være meget sigende i forhold til, hvor du er som person i dit liv, og hvad det er for nogle problemer, du har, og så videre, og så videre. Så det, at de har hele det her netværk af hjemmesider, gør jo, at de er i stand til at opbygge de her profiler i første omgang. Så jeg synes også, at virksomhederne kunne være med til at gøre en forskel her ved rent faktisk at tage det alvorligt og gøre en indsats for at overholde dels lovgivningen, men også at give os en reel forbrugerbeskyttelse. Fordi at hvis de ikke havde hele det der rodnetværk af millioner og millioner hjemmesider, som føder data ind til de her systemer, så ville det slet ikke have den samme værdi for de virksomheder, som lever af det her. Så ja, der kan gøres meget på mange fronter, og man kan sige, at lovgivningen er på plads, så nu er det bare et spørgsmål, om den bliver overholdt. Og det kan man jo så gøre på to måder, enten ved, at man som virksomhed er proaktiv og gør noget, eller at myndighederne håndhæver. Og der kan vi jo så bare se, at myndighederne er ekstremt overbelastede. De europæiske datatilsyn gør et rigtig godt stykke arbejde, men det er også mere eller mindre fælles for dem alle sammen, at de har meget få ressourcer. De har fået tilført ressourcer, men det har været fuldstændig undervurderet, hvad behovet egentlig er. Så derfor så sidder de alle sammen og kæmper med at kunne nå det, de skal. Og det er meget svært at se scenariet, hvor de har et overskud til sådan proaktivt gå ud og få det her til at ske, i hvert fald på den korte bane. Så på den måde, ja, der bliver det muligvis en kombination af de to ting, der kommer til at skubbe tingene i den rigtige retning. Og jo hurtigere det kan gå, jo bedre er det, synes jeg. Ja.
hvis man nu lige kigger på den her overvågningskapitalistiske begreb igen, noget af det, man kan sige omkring det, det er, at det påvirker, det får jo også os til at opføre os anderledes, end vi gør, hvis det ikke havde været her. Hvad er det, man kan frygte, der sker? Altså, der har været en masse diskussion, der er en bog hernede, der er meget omtalt, som hedder surveillance-kapitalisme, som er skrevet af hende, som har opfundet begrebet, og hende kommer vi tilbage til, muligvis i et andet program, for hende skal også tale med på et tidspunkt. Men det, hun blandt andet taler om, det er jo, at vi bliver, dårligere mennesker. Altså, vi kommer til at miste nogle følelser, fordi vi går ind i nogle systemer, som manipulerer med os i det hele taget. Er det også din frygt, at vi får nogle systemer, som direkte går efter at manipulere med os?
Ja, det er, jeg synes, det er det helt grundlæggende problem. Altså, at vi prøver, vi skaber på den måde en... Altså, hvis vi accepterer at være overvåget hele tiden, så accepterer vi jo også en norm, hvor der ikke er plads til at være anderledes på en eller anden måde. Og det vil sige, at så skal vi hele tiden gøre det rigtige, sige det rigtige, og det er måske også markedets udgangspunkt, men der skal være plads til, at man jo også kan være anderledes og gøre det, man nu føler, det, som beriger ens liv, og som er et godt liv for en selv. Så jeg synes, det er på et personligt plan jo noget, der kommer tæt på, fordi at vi jo gerne vil have et samfund, hvor der er plads til forskellighed og alsidighed. Så hvis der bliver etableret den her norm med, at man hele tiden skal være inden for en meget snæver ramme af, for hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, altså, så tror jeg, at vi som mennesker har svært ved at få et godt liv. Fordi der er brug for plads og rum til, at vi kan være til uden at hele tiden at blive kigget på, og hele tiden at blive overvåget, hele tiden at blive vurderet, hele tiden at blive analyseret. Vi bliver nødt til at se på, jamen, hvor er det, vi gerne vil hen med vores samfund på den lange bane også, og vi bliver nødt til at se på, jamen, hvad er det, der sker lige nu, og vi tænker videre i den udvikling, vi ser lige nu, hvor er det så, vi ender henne, og det er sådan set det, der er vigtigt at gøre lige nu. Jeg tror, vi har en mulighed for at gøre en forskel nu. Det er ikke for sent, ligesom det måske er på mange måder i forhold til naturen og miljøet og de ting, der har haft konsekvenser der, så tror jeg stadig, vi er på et udviklingsstadie lige nu, hvor vi kan nå at gøre noget for de fremtidige generationer også. Og det handler meget om at prøve at definere, jamen, hvor er det, vi gerne vil hen som samfund også, i forhold til de helt grundlæggende værdier, som vi mener er vigtige.
Mange tak skal du have, Daniel Johansen, direktør for Cybot.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Aflyttet sidder sammen med Max Schrems, som i øjeblikket driver en organisation, som hedder None of Your Business, også kaldet... how do you pronounce the name of your...
Noip.
Just Noip. Yeah, and you have been doing some. You have been making a lot of noise currently, mainly in France.
Yeah, we filed the first round of complaints on the first day of GDPR. That was May 25th last year, and this one of these first complaints already led to a decision by the French Data Protection Authority, the CNIL, fining Google about 50 million euros because basically their privacy policy is so vague that no one really understands what it means. Which is obviously a violation of GDPR, so that was like the first thing. But we also filed other complaints by now, which so far haven't seen any decision yet.
Yeah, but maybe there will be other countries where they will have the same effect.
We had four complaints in this first round. The other three complaints are right now dealt with in Ireland. And we now just recently filed another 10 complaints on different streaming services, where it was actually about companies actually giving access to users. So a user can walk up to a company and say, oh, I just want to have a full copy of all the data you have on me and all the information, where you got that from, who you shared it with, and so on. And we did that kind of more randomly with 10 companies because of other reasons, and turned out that not a single company was really able to provide that information as foreseen. And that's interesting because we now have so many companies that say, you know, GDPR is here, we're now fully compliant with all of this, And even like big companies that had like whole teams on compliance with a simple thing like an access request compared to other things, none of them was really able to give you even the data that's foreseen by law. Like they simply didn't answer, had only part of the information in it. So that was really interesting that there was, even with rather simple GDPR issues, vast non-compliance.
Max Schrems er en ung østrigsk advokat, der blandt andet er kendt for at have lagt sagen mod Facebook på baggrund af de enorme mængder af data, han fandt ud af, at de havde gemt om ham. Data, der inkluderede alle hans private beskeder, også dem, han havde slettet, og alle venner og venneanmodninger, også dem, han havde sagt nej tak til. Den sag, den er ikke nået til vejs ende endnu, og imens så har hans nye organisation, NOYB, None of Your Business, lagt sagen imod Google for at have skrevet så uklart om, hvad ens data bliver brugt til, at det er helt uforståeligt. Det er nemlig i strid med GDPR, den nye dataforordning fra EU, som vi også implementerede i Danmark. I Frankrig der er det medført, at Google har fået en bøde på 70 millioner euro. Spørgsmålet er så, om man kan få dem til at betale.
I think oftentimes it's really hard to understand the meaning of that law because the quality of GDPR is really bad. The quality of the law is not good. And that allows, and that was willfully introduced mainly by the industry. Like a lot of these provisions of the law had very clear, there were suggestions to make it very clear. And usually the industry was like, oh, we don't want it that clear. And now in the implementation, we see that a lot of these companies now have a serious problem to enforce the law or to put it into practice because the law is so vague oftentimes. At the same time, there are very serious penalties. So that's one issue we have with GDPR, that the quality of the law is pretty bad, which allows companies on the one hand to ignore it, on the other hand to also kind of have troubles to implement it properly. And the other thing is that I think especially the big companies lost the GDPR battle. They wanted to have like much more flexible law, or just not privacy law at all. And they lost that battle, and it seems like they're now going to have that battle in the courts. Like, they're just not going to comply, wait until there's some consequence. And any case like that usually takes 5 to 10 years. So that buys them another 5 to 10 years to actually not follow the law. And I think so, probably the battle was first in Brussels about what the law is. And now you're going to continue that battle in the courts on how much do we actually have to comply with this law. And for the companies, that makes a lot of sense, because during that time where you delay, you can still make a huge load of money. And
you can make the money for the fine.
Yeah, totally. Like, I mean, even if you look at, let's say, the 4%, which is the maximum turnover, the amount that they can be charged. If you spread out the procedure like that for 10 years, then it only becomes 4 per mil anymore. And that's still a lot of money, but for these companies, usually it's not, because every inch you can exploit data more makes you more money probably than what you lose on the fine. So the 4% was originally seen to be a very high number, but it seems like in practice this is still not enough threat so that they would kind of comply from the beginning on. It's still like something where they probably still make that calculation if compliance makes sense or not. And
GDPR er en dårligt skrevet lov, mener Max Schrems. Den er godt ment, men den er meget svær at slå virksomhederne oven i hovedet med, især de store. For Google, der vil en bøde på 70 millioner euro, den vil blive anket og anket, og imens så kan de tjene styrtende med penge på at gøre, som de plejer. Vores egen kommissær, Margrethe Vestager, har også forsøgt sig med bøder. Det er en større end 2,4 milliarder euro, ikke for brud på GDPR, men for at favorisere sine egne produkter. Den bøde, den blev udskrevet i 2017, og her 2 år senere er der intet, der tyder på, at Google har tænkt sig at betale eller ændre praksis.
Besides from you, there's Margrethe Vestager, the Danish commissioner. She's also been fining Google.
Yeah.
Do you think does this? It kind of seems like it actually hasn't. It hasn't had any effect at all. They're just, you know, they're just saying, okay, we'll fight this in court, and then we'll do exactly as you said before. Yeah.
And that's a problem that we have, is we are good at coming up with laws in Europe, but we're pretty, pretty bad at enforcing them. And I think that fundamentally has to change. We have to get back into the control here. And that's also a question of democracy. We cannot have laws that simply the industry that should be regulated is ignoring, in essence. And I mean, we do that with NOIB as an organization, and we do privacy enforcement. So we look at these structural violations of the law. and then enforce against it. But that's kind of, you know, ridiculous that a small organization, a comparably small organization, is going to take off up the job of being the police force here. We still think that that is like the most reasonable approach right now to get something done. But in the long run, we'll have to get the data protection authorities be much more aggressive, be much more straightforward in bringing these cases, and to also have politics to say, you know, it's not okay if you violate the law. It's not okay if you violate that in competition. It's not okay if you violate that in Texas. It's not okay if you violate that when it comes to privacy.
If you should kind of boil down the idea, which is what's behind GDPR and everything, if you should tell these companies, what are you supposed to do? And in my opinion, I keep thinking it's something actually about just behaving nice to people.
A lot of the GDPR, I think, is just ethical behavior. If you like, realistically ask what you would want to have from a company, if you would be the customer, then probably GDPR would be the result in many ways. And however, that is oftentimes at odds with making as much money as possible. But that's not a specific situation to privacy. It's very similar to like other consumer rights, where obviously if you tell someone they don't have any rights or guarantees, then if your product fails, then you're not liable for any of it. All of these things we had fights over. We actually had long development over that. I don't know if you talk about consumer rights, a lot of them didn't exist in the 60s or so. So that's the first thing, to get that into law. And the second thing is to then really make people aware that they do have these rights, make sure that they're enforced, make sure that companies actually follow that. And that's a struggle, a constant struggle. I think in the privacy world, the gap between law and reality is just extremely wide compared to most other fields. But in the long run, we'll have to continue to enforce these things, as with any other, like, I don't know, consumer rights, tenants' rights, rights of any kind of workers' rights, whatever. If you don't exercise these rights and force them, they're usually going to become pretty soon.
Vi er gode til at skrive love i EU, men vi er elendige til at håndhæve dem, siger Max Rims. Der er noget træt af, at det er ham og ham alene og hans lille bitte organisation, der er de eneste, der rent faktisk prøver at få det her i retten. GDPR, den handler dybest set om at opføre sig ordentligt, siger han. Men det er firmaerne tydeligvis ikke interesseret i, siger altså Max Rems, der håber, at det hele er en overgang, hvor vi skal vende os til, at vi faktisk har rettigheder som brugere på internettet.
Another project, when I've spoken to, I think not the last time, you had Europe versus Facebook too. How's it coming along with this?
So basically what we did with Europe versus Facebook, that kind of merged into NOIP. The idea is that we now build an organization that becomes more stable. Europe versus Facebook was more of a web page that I ran myself. And I said it can't be that I become like the forefront of privacy protection in Europe, because I'm a single person and that's not my life goal. So what we got to build is a more sustainable organization that we have a lot of organizations that do privacy awareness and campaigning and so on, which is very important. But then we also need someone that finally says, and now you overstepped the red line, so we're going to go to the courts and fight for this. And that is a bit missing in Europe so far. And that's kind of the gap we want to fill. What's important to us is that we're based in Vienna, but it's like trans-European organization. So the idea is that we really operate together with organizations that already exist, with consumer rights organizations also, but to also look at issues that are an issue on the European stage and not just like on a national level.
Årets store emne, overvågningskapitalismen, det er, at vi udnyttes gennem overvågning, lusker spionage imod os, mens vi bruger helt gratis service og øvrigt opfører, som vi plejer, det er han ikke så bekymret for. Det er vigtigt, siger han, men det minder os om de gode gamle dage. Vi skal bare lige finde vores ben i det.
One of the biggest subjects here this year is surveillance capitalism and this pretty dark book which has been kind of marketed here. And in this book there's it kind of says it's a bit too late currently, and we're not going to get them because they already have so much of our data, and they are getting very, very good, as you also said, to kind of work around it. And some people here are talking about we need some harsher steps towards these companies, maybe dissolve them or make them smaller, things like that. What do you think we should do about it?
There are different problems and different issues that need different solutions. There are some things that can be solved technically by, you know, encryption, stuff like that. There are other issues that we have to solve through privacy legislation, because if another party simply has to have your data, then we got to regulate that they can't do shady stuff with it. The other issue is like the whole monopolization issue, which is from the fact pattern another issue. Like they oftentimes intertwine because if someone has a factory monopoly, I basically have to give them my data. So they oftentimes have overlaps, but structurally there are different issues. And on the monopoly issue, I think one approach that is intriguing to me in Europe is that we haven't dissolved monopolies that much, but we have oftentimes, for example, forced them to open up standards. So, for example, we did have national telephone monopolies in most countries, but we forced them to open up their lines for competitors. So in that way, I could actually choose my phone provider because there were different competitors, or your electricity provider, or even on trains with it, that you can have a private train run on like the government rails and so on. And that then allowed for actual competition for actually the positive sides of the market forces. While right now in the internet we see the opposite. It used to be a very open, transparent system that was interoperable, where everybody could like interoperate with everybody else. But we have companies that now put their closed system on top of this and try to kind of move people into their closed little gardens. And I think that would be interesting that the European Union takes that traditional approach we actually had for competition and forces open standards online. There's no reason why I shouldn't be able to text from one messenger app to another messenger app. There's no reason why I shouldn't be able to create different social networks and be able to communicate across social networks. Just like I can email from one email provider to another one, I can call from one, I don't know, cell phone provider to another cell phone provider. This is all technically not a big thing. But that is something I think that would also make sure that we're not in the smell of kind of making everything government again or so, or that we're kind of anti-competition or anti-industry or something. But it would actually be pro-industry, because that would allow different industries, different providers to have a better service, to actually get competition going, also get more innovative service. Because if you look at, I don't know how much Google or Facebook innovated the last couple of years, I don't really see much of an innovation going on here. It's more like stuck as it is. I don't think that actually would lead to a situation where we'd have more competition and also privacy, better consumer service probably.
Mm. If we look at go back to the concept of surveillance capitalism, how do you feel about that? This is a concept kind of engulfing everything, saying that what these big companies want is total control. And it will be very hard to fight them doing that, because they're penetrating more and more of our societies. Do you see that threat as serious as, for example, this writer of this book?
Totally, and it's not just privacy issues, it's also other competition issues. I don't know, if you are a company and you want to market online, there's not really any way around certain companies anymore. And that is a problem we had in many different shapes and forms over history. And I think we built solutions like monopoly control instruments on these issues. It used to be like in the US that there was like, I don't know, only one telephone provider, and there was regulation on that then to make sure that you can still call for reasonable prices. There was like the monopolization of trains, where they tried to kind of run their train line and make sure to monopolize all the other ways to get somewhere so that they can charge you whatever they want to. And that is things that we now see in a digital version again. It's not like really new. It's not, you know, a new phenomenon. It's just an old phenomenon on new technology. And so I usually advocate for learning from history in that, and say, okay, we had these issues before. Some things we may need to attack differently because there are new situations. But a lot of it is structurally nothing new. And so I think that would oftentimes be the approach that I would like to see, is to learn from what we did before and make sure that we follow up with that.
The new things about, if you take Facebook and Google, is that they kind of also they monetize from what we call our inner feelings and our behaviors, and that kind of also it creates some sort of feedback mechanism, because it also manipulates our feelings and tries to. There's all this trouble about fake news and democracy on the fire and stuff. So it kind of changes the game. Isn't it a bit different than it used to be in with railroads and
things? Yeah. I think there is much. It's much deeper. There are much. Information is much more of a valuable good and much more entrenched in so many other things. So you have this thing of, if I don't get certain information or if I get fake news, that has stuff to do with our democracy and so on. There's so many more different connections now than in a more simple world. But fundamentally, certain issues come along over and over again, and just in different forms and different connections. And obviously, the information monopoly is probably more than we ever had before. After all, I think we may have the tools. We pretty much, nothing of the tools we have so far in the law are perfect. Or I usually say, I don't know, GDPR is the least stupid law we could have come up with. And there's definitely many ways to improve it and become smarter about it. But I think that is not the biggest problem we have right now. The biggest problem is that these companies manage to get above the law and to ignore it. And again, that is something that we've seen with, I don't know, oil companies way back when, that they were like, I'm just in, I don't know, some third world country and I do whatever I want to do and nothing's going to happen to me. But we'll have to learn from that. And the issue is that probably more of these factors that we already know are entrenched in this debate now. But not, I hardly come across a factor now in the whole tech debate that doesn't have a resemblance in other areas. Probably the fact that they're all mushed up into one thing now is the new thing. But the one thing that maybe the lawyer in me I'm worried about the most is this fact that they basically decide we're going to do what we think is right and everybody else doesn't have a say. And I think that is fundamentally a problem in a democracy, in of a question of rule of law, that they basically feel like they can ignore it. A wonderful example of that was Facebook actually had slides, internal slides, on Holocaust denial. There are about, I think, 14 or 17 countries or so that they identified where the denial of the Holocaust is illegal, an illegal act. And they said, we know that it's 14, 17, whatever countries, but we're only going to enforce this rule in 4 countries because that's the only countries that have ever enforced it against us. So they knowingly say, more than 10 countries, we know it's illegal, but we still don't give a shit because no one ever did anything on it. That's like a very kind of easy a very tangible case. But we have the same issue with many other regulations. If we regulate and regulate and regulate, and they just ignore, then we're not going to get anywhere.
What do we need to do? Punish them?
We do have all these enforcement possibilities. We do have the possibilities of fines. We do have the possibilities to, you know, have a legal order and say you have to stop this and that. But so far, everybody's shying away. Everybody's afraid to touch it. And when I was starting as a student to file a couple of complaints, you're suddenly the forefront of the European, I don't know, in this case, privacy world, which tells a lot about the rest of the world. Because if a stupid little student is like suddenly getting that much attention, then I wonder what all the people did who are actually in charge of this. And I think that is oftentimes a good explanation of how much of a lack of enforcement there is.
Vi må blive ved med at kæmpe og kræve vores rettigheder. Og vi kigger på de samme ting, som vi altid har gjort, hævder altså Max Rims, der glæder sig over, at han ikke længere er helt alene, men nu har sin egen organisation, NOYB, None of Your Business.
But now you've gotten, you kind of gotten out of it, you've got an organization now, and you kind of getting out of the spotlight. Do you see other people moving the same way as you did?
I think there are a lot of people that move individually. One problem in Europe is that we have all these little puzzle pieces and everybody does his little thing in his little country, and we lack coordination on a European level. I think a lot of the efforts that are put into stuff, if we would coordinate them better, would probably have 10 times the result that we have right now. So a bit of our organization is also meant to be outreaching and connecting people and, you know, connecting evidence and exchanging information and experiences so that we can become more effective. But there's not really the other big thing that's growing, I would say, right now. That's also the reason why we started that organization, because I was like, if someone else takes that over, I'm more than happy about it. But we did see that there's a lot of appetite for that, but not a lot of consolidated, organized action.
You're a lawyer now. Are you going to continue working with privacy all your life, do you think, or are you pursuing other interests?
I was personally I'm going to retire from this technically and do something else. But that's the reason also to build that organization, is to have something where that experience and network that I built myself for over a couple of cases, to be able to kind of put that into a new system that is probably going to work with less of my own time being spent on it. Thank you.
Og med det, så er aflyttet forbi for i dag. Der kommer meget mere fra CPDP de næste par uger. Ikke mindst et interview med forfatteren bag den her bog om overvågningskapitalisme, som vi har nævnt et par gange her i programmet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Jeg vender tilbage med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen er til salg i for klik og hjertebank, mens vi i virkeligheden bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.